Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobar dan iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Situacija u Novom Pazaru trenutno mirna. Ministar trgovine i usluga Slobodan Milosavljević zakazuje za sutra sastanak sa proizvođačima ulja na kome će se raspravljati i pregovarati o ceni tog proizvoda. Predstavnici Igmanske inicijative 10. septembra kod Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea. Baskijska ETA proglasila prekid vatre. U Beogradu trenutno 18 stepeni, sutra promenljivo oblačno i svežije, maksimalna temperatura 20 stepeni. A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, vođenja polemika o tome kuda vodi sadašnja politika Srbije prema Kosovu. Sagovornici su bili Jelena Trivan, portparolka vladajuće demokratske stranke, i Vladimir Pavićević, član Foruma za međunarodne odnose Srbije. Povod za ovaj dijalog bila je rezolucija o Kosovu, koju je Srbija podnela Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i u kojoj će se raspravljati 9. septembra. Evo kako Jelena Trivan i Vladimir Pavićević gledaju na tu rezoluciju.
Suština ove rezolucije koje Srbija podnela nije da dalje otvara konfrontacije ni sa Evropskom unijom, ni sa Kosovom, nego da uđemo u pregovarački proces, a to je nešto oko čega se barem svi slažu.
Mislim da se podnošenjem ove rezolucije održava u životu davno propala Miloševićeva politika.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Posle višečasovnih protesta više od 1000 sledbenika glavnog muftije Muamera Zukorlića u Novom Pazaru, noć je protekla mirno uz pojačane bezbednosne snage na prilaznim putevima i značajnim objektima. Više pojedinosti od našeg dopisnika iz tog grada, Enesa Halilovića.
Trenutno stanje u Novom Pazaru veoma je mirno i sve ono što se dešavalo juče danas se samo prepričava u gradu. Inače, policijske snage još uvek su prisutne blizu Vakufa Meariv, kod pete mesne zajednice, kod parcele oko koje se spore Mešihat islamske zajednice u Srbiji i gradska uprava. I jedni i drugi tvrde da parcela pripada upravo njima. Inače, juče je bilo protesta upravo pored te parcele, međutim policija nije dozvolila vernicima da priđu parceli. Tom prilikom dva imama su povređena i četiri policajca, takođe i nekoliko vernika pripadnika islamske zajednice u Srbiji. Na sreću, reč je o lakšim povredama. Kasnije, kada su se vernici razišli sa tog mesta, blokirana su sva tri prilaza u grad Novi Pazar. To se desilo oko 17:30. Dakle, blokirani su izlazi ka Ribariću, ka Crnoj Gori, ka Sjenici i kod Novopazarske banje ka Raški. Nakon 40 minuta ceo grad je odblokiran. Prema nezvaničnim informacijama, Čedomir Jovanović, lider Liberalno-demokratske partije, posredovao je u razgovorima između nekih faktora vlasti u Beogradu, verovatno i između Mešihata, tako da je cela stvar smirena, situacija je mirna i pod kontrolom. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Podsjetimo, situaciju u Novom Pazaru je još uvek mirna i u jučerašnjim neredima učestvovalo je oko 1000 građana. Najavljeni pregovori gradske uprave i predstavnika islamske zajednice u Srbiji o parceli na kojoj se gradi obdanište još uvek nisu nastavljeni. Gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović izjavio je da će se na tom zemljištu nastaviti sa izgradnjom vrtića. S druge strane, islamska zajednica u Srbiji uputila je poziv zvaničnom Beogradu da se uključi u rešavanje problema u Sandžaku. Muftija Muamer Zukorlić naglasio je da je situacija napeta i da je razgovorima potrebno očuvati mir i stabilnost. A predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović, koji je posredovao u razgovorima između Islamske zajednice u Srbiji i vlasti u Beogradu, kaže da je zahvaljujući razumnoj i brzoj reakciji ministra policije Ivice Dačića i spremnosti glavnog muftije Islamske zajednice u Srbiji Muamera Zukorlića da povuče ljude s ulice izbjegnuto krvoproliće u Novom Pazaru. Jovanović je na konferenciji za novinare rekao da je jučerašnji protest u Novom Pazaru zbog izgradnje vrtića signal da u Sandžaku ništa ne valja. Ono što se juče desilo je poslednje upozorenje da se to ne sme ignorisati i da hitno treba da se definiše način na koji će se rešavati problem u Sandžaku, a onda i ljudi koji će tako nešto uraditi, ocenio je Jovanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar trgovine i usluga Slobodan Milosavljević zakazuje za sutra sastanak sa proizvođačima ulja na kome će se pregovarati o ceni tog proizvoda. Milosavljević će se sastati sa proizvođačima kompanije Dijamant, Victoria Group, Inway i Banat i predstavnicima poslovne zajednice za industrijsko bilje. Vodeće uljare u Srbiji poslednjih dana najavljuju poskupljenja svojih proizvoda uz obrazloženje da je otkupna cena suncokreta ove godine gotovo duplo veća nego lane i iznosi od 420 evra po toni. Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, očekivani rod suncokreta će biti na nivou prošle godine, ali je otkupna cena znatno bolja. Poljoprivredni proizvodi koji su prošle godine prodavali suncokret za 17 dinara po kilogramu, ove godine se mogu nadati ceni od 30 i više dinara za istu količinu, navelo je ministarstvo.
slobodnaevropa.org.
A komesar za proširenje Evropske unije Štefan File primiće 10. septembra u Briselu delegaciju Igmanske inicijative, koalicije nevladinih organizacija koja se zalaže za normalizaciju odnosa u regionu. Mi ovog trenutka imamo na vezi potpredsjednika Igmanske inicijative Aleksandra Popova. Gospodine Popov, da li se čujemo?
Čujemo se, dobar dan vama i vašim slušalcima.
Recite nam, šta će biti glavne teme sastanka sa gospodinom Fileom?
Pa, ova ideja, da posjetimo gospodina Filea, javila se nakon sarajevskog obeležavanja 10. godišnjice poslednje Igmanske inicijative 29. maja, gde su bili prisutni predsjednici naših država, 4 države, i taj skup je ocenjen kao izuzetno značajan, jer se desio u jednom veoma važnom momentu, doprinio je obnavljanju dotada prilično narušene regionalne saradnje. I gospodin File je na jednoj konferenciji koja je ubrzo nakon toga bila u Briselu, nazivom gde je kraj Evrope, pohvalio je Igmansku inicijativu kao jedan od značajnih faktora u uspostavljanju regionalne saradnje, kao jednog od preduslova ispunjavanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, i predložio je da se pri Igmanskoj inicijativi formira nešto slično Višegradskom fondu. Dakle, prilikom naše posete gospodin Fileu, mi ćemo razgovarati o njegovoj ideji i o tome koliko i na koji način Evropska unija može da pomogne Igmanskoj inicijativi da sad ispuni ova narasla očekivanja od nje nakon sarajevskog samita.
Kolika su zapravo očekivanja, a kolike su mogućnosti?
Očekivanja su prilično velika, su sva četvorica predsjednika u svojim izjavama, pa i u zajedničkim potpisanoj izjavi, na neki način delegirali Igmanskoj inicijativi tu ulogu da ona bude medijator u rešavanju preostalih otvorenih pitanja. Jer mi smo na tom skupu predstavili jednu ekspertsku analizu, bilans odnosa u regionu, 10 godina normalizacije odnosa, i konstatovali da u neke 4 oblasti, to su izbeglice, granice, sukcesija i procesuiranje ratnih zločina, to su najznačajnije oblasti na kojima treba dalje raditi, gde ima najviše otvorenih pitanja. I onda su se oni složili da bi Igmanska inicijativa mogla tu da bude jedan dobar medijator oko toga. Mi imamo kapacitete i ekspertske i druge, imamo za sad i ugled koji je, eto kažem, posle sarajevskog skupa narastao, i mi nameravamo da se posvetimo tom cilju i nadamo se da će nam i ova poseta Evropske unije svojim Fileu pomoći da dobijemo i novu podršku u tom odgovornom zadatku.
Gospodin Popov, hvala na vremenu koje ste izdvojili za naše slušalce. Bio je potpredsjednik Igmanske inicijative Aleksandar Popov.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar za dijasporu Srđan Srećković izjavio je danas da politička emigracija daje punu podršku usvajanju zakona o otvaranju dosija koje su službe bezbednosti vodile od završetka Drugog svjetskog rata. Politička dijaspora, koja je iz bezbednostnih razloga nakon Drugog svjetskog rata bila prinuđena da napusti zemlju, i njihovi potomci daju punu podršku najavi da će se otvoriti tajni dosijeji, i taj potez doživljavaju kao neophodan korak u daljoj demokratizaciji Srbije, saopštilo je Ministarstvo za dijasporu. A ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić rekao je da su brojni ministri u vladi saglasni da se broj ministarstava smanje na 15, a broj poslanika na 150, ne precizirajući kada bi se to moglo dogoditi.
Kako ste primetili, manje više niko nije protiv smanjenja vlade na 15. Niko, malo ko je protiv smanjenja i broja poslanika. Ni ja, ni ti, bilo ko nije očekivao da se desi sutra ili preksutra. Rekli smo, kad je vlada formirana, vreme, sada je teško očekivati neke krupne promjene u tom pogledu, ali bi za budućnost zemlje bilo jako značajno da se bar tu postave neki osnovni temelji i principi na osnovu koji će svi funkcionisti bili u vlasti, bili u opoziciji. I više sam ne govorio da se to dogodi. I to mnogo pre nego što mnogi očekuju.
Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić. Jedna vest iz regiona, predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio da će hrvatskim generalima Ante Gotovini, Mladenu Markaču i Ivanu Čermaku oduzeti odličije i činove ukoliko ih Haški tribunal proglase krivim za zločine nad srpskim civilima u toku i nakon akcije Hrvatske vojske Oluje 1995. godine. On je rekao da treba pričekati odluku Haškog tribunala jer je jedino sud taj koji može utvrditi da li se neko ogrešio norme međunarodnog prava ili nije. Naravno, želi bismo da odbrane hrvatskih generala uspeju u svojim namerama, ali moramo da znamo da je nekim područjima bilo zločina i sa naše strane, te da kao što se to događa i pred našim sudovima, treba vidjeti ko je za to odgovoran, glasio Josipović. On je dodao da će u slučaju hrvatskih generala postupiti kao i u slučaju osuđenog ratnog zločinca Branimira Glavaša, kome je oduzeo odličija i činove. Zakon je zakon i ako ćemo ga selektivno provoditi, onda to nije dobro, rekao je Sipović, gostujući na Radio Dubrovnik. Svet. Oružana baskijska separatistička grupa ETA proglasila je prekid vatre. U videosnimku koji je ekskluzivno dobio BBC, ta grupa je navela da više neće sprovoditi oružane akcije. U svojoj kampanji za nezavisnosti dodala da je odluku donela pre nekoliko meseci da bi prekinula demokratski proces. Španska vlada je i ranije saopštila da je spremna da pregovara sa ETA-om samo ako se odrekne nasilja, navodi BBC. U 40. godišnjici kampanji za nezavisnost Baskije poginulo je više od 820 ljudi. ETA je ranije dva puta proglašavala prekide vatre, ali je oba puta odustajala od njih. Dva francuska novinara oteta u Afganistanu krajem decembra osjećaju se dobro prema novim dokazima života od pre desetak dana, rekao je danas savjetnik francuskog predsjednika Nicolas Sarkozy-a Claude Guéant. Imam dve dobre vesti. Prva je da imamo nove dokaze života koji datiraju od pre desetak dana i druga je da znamo da su zdravstveno dobro, rekao je Guéant za francuski radio Europe 1. On je rekao da su zbog Ramazana usporeni pregovori koji inače dobro teku i da će se oni nastaviti za nekoliko dana. Najmanje dve osobe su poginule, osam je povređeno jutros u snažnoj eksploziji u centralnom delu Bagdada. Pet dana do okončanja borbene misije Sjedinjenih američkih država u Iraku navele su iračke vlasti. Iračka vojska precizirala je da su u napadu koji je izvršen automobilom bomba poginulo dva vojnika. Posle eksplozije gust dim nadvio se iznad tog dela grada. Današnji napad dogodio se u bagdadskoj četvrti Bab al-Muadab u blizini zgrade vojne komande za bezbednost istočnog dela iračke prestonice.
Slobodna Evropa.org.
I sada sledi najavljeni most koji priprema Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o sudbini rezolucije o Kosovu koju je Srbija podnela Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, a o kojoj će ova skupština raspravljati 9. septembra. Naši sagovornici su Jelena Trivan, portparolka vladajuće demokratske stranke i članica Odbora za evropske integracije Skupštine Srbije i Vladimir Pavićević, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i član Foruma za međunarodne odnose Srbije. Zvaničnici Srbije u posljednje vreme sve više govore da ima malo šanse da u Generalnoj skupštini bude usvojena rezolucija Srbije. Gospođo Trivan, ako su šanse male, zašto se onda toliko insistira na toj rezoluciji?
Pa ja moram da kažem da u ovom trenutku vlada jedan ozbiljan šum u javnosti kada je reč o ovoj rezoluciji i da se zaboravlja početak i logika samog podnošenja rezolucije. Naime, u izricanju mišljenja Međunarodnog suda pravde jasno i eksplicitno je rečeno da konačan sud o tom mišljenju mora da bude donesen u Generalnoj skupštini i da to prosto nalaže procedura samih Ujedinjenih nacija, jer je Generalna skupština uputila pitanje Međunarodnom sudu pravde i zaključak o njemu mišljenju Međunarodnog suda pravde mora biti donet na Generalnoj skupštini. Dakle, htela Srbija ili ne,
taj proces mora tu da bude okončan, s tim što je mogla to biti Srbija koja će podneti rezoluciju, mogla biti neka druga zemlja. Naravno da je logično da to uradi Srbija i u 90% slučajeva u Jedinim nacijama je to bila zemlja koja je tražila savetodavno mišljenje i logično je bilo očekivati takođe i ovo drugo da će taj proces biti veoma težak. Bilo je teško dobiti većinu i kada smo savetodavno mišljenje tražili, bit će teško da dobijemo podršku i za ovu rezoluciju. Dakle, mi smo tu rezoluciju morali podneti. Ono što se postavlja kao pitanje, da li smo morali ići sami i zašto nije bilo dovoljno razgovora oko tog dokumenta. Naime, čini mi se da je to glavna zamerka koja postoji u javnosti. Ja moram da kažem da pretpostavljajući šta će biti ishod mišljenja Suda pravde, mi smo već krenuli u konsultacije sa Evropskom unijom vezano za rezoluciju. Nažalost, unutar same Evropske unije, i sada je to jasnije nego ikada, nije postojalo dogovora oko te rezolucije, niti zajedničkog stava oko Kosova. Bilo je zemalja kakav je Kipar, koji su tvrdili da naš tekst rezolucije previše mekan, da ne govori ništa, da ne osuđuje jasno secesionizam, da otvara probleme drugim zemljama u svetu. Bilo je zemalja kakva je Velika Britanija, koje kažu da rezoluciju uopšte ne treba podnositi. Apsolutno ignorišući činjenicu da i sam Ban Ki-moon rekao da ovaj proces mora da se završi rezolucijom u Generalnoj skupštini. I suština ove rezolucije koje Srbija podnela nije da dalje otvara konfrontacije ni sa Evropskom unijom, ni sa Kosovom, nego da uđemo u pregovarački proces, a to je nešto oko čega se barem svi slažu.
Izvolite, gospodine Pavićeviću.
Pa ja imam drugačije viđenje efekata mišljenja koje je dao Međunarodni sud pravde. Mislim da je mišljenjem suda zapravo zapečaćena sudbina kosovske politike koja se u Srbiji vodi u kontinuitetu već dve decenije. Ako tako posmatramo stvar, onda mislim da podnošenje ove rezolucije ima dva vrlo negativna efekta. Jedan efekat jeste ipak otvaranje jedne konfrontacije sa ključnim spoljnopolitičkim partnerima Srbije, kako među državama Evropske unije, tako i onim državama koje nisu članice Evropske unije, ali jesu velike sile kao što su, na primjer, Sjedinjene Američke Države. I sa druge strane, mislim da se podnošenjem ove rezolucije održava u životu davno propala Miloševićeva politika. Ja mislim da umjesto toga, mišljenje Međunarodnog suda pravde jeste bio zgodan povod da se razmotri postojeća kosovska politika u Srbiji, da se ona promeni i da se definišu novi elementi te politike koji će eliminisati ono što su negativni efekti ove rezolucije koje sam sada ovdje pomenuo.
Gospođo Trivan?
Sve ide istina da je mišljenje Međunarodnog suda pravde, svi tim se ne slažem, sa pečenjeće na sudbine Kosova, ono prosto pravno, proceduralno, mora da bude završeno u Generalnoj skupštini. Te u tom smislu mišljenje suda pravde bez zaključka u Generalnoj skupštini samo po sebi nije dovršeno. S tim što nisam sigurna da je zapečeće na sudbine Kosova i Metohije, jer oni koji su pročitali detaljno to čitavo mišljenje, kažu da se tu govori samo o aktu proglašenja na koje svako ima pravo, ali ne o pravu na secesionizam, ali to je manje bitno. Bitno je da ne može da stoji teza da ova rezolucija predstavlja otvaranje konfrontacije. Ta konfrontacija na pitanju Kosova postoji. Postoji od trenutka kad je Kosovo proglasilo nezavisnost, a neke ga zemlje priznale. E sada je pitanje, sa čim se ja slažem sa gospodinom Pavićevićem, da li je to bila prilika i šansa za Srbiju za neku novu politiku, onda to znači mi nećemo dalje blokirati Kosovo u međunarodnim institucijama, mi ćemo sa njima pregovarati kao sa suverenom i samostalnom zemljom, mi ćemo implicitno ili eksplicitno to i priznati. Bojim se da taj koncept nove politike u ovom trenutku u Srbiji nema mandat, nikakav mandat. I bojim se da ni jedna politička elita, pa čak ni oni najliberalniji LDP nisu spremni na tako nešto. Trajno rješenje Kosova može biti samo u nekakvom dijalogu, u nekakvom minimalnom kompromisu Srba i Albanaca koji mora da bude otvoren. I tu leži koncept nove politike koja je duboko različita od Miloševića. Mi ne kažemo Kosovo je naše, Kosovo je sveto, Kosovo mi nikome ne damo. Mi kažemo dajte nam mandat kroz novu rezoluciju Ujedinjenih nacija da razgovaramo i da nađemo modalitete da međusobno pregovaramo od tehničkih pitanja struje i tako dalje do opstanka Srba na Kosovu. To nije mitološka Srbija koju mi danas branimo i zastupamo. Za nas je nova politika traženje rešenja koje je prihvatljivo za obe strane.
Izvolite, gospodine Pavićeviću.
Ja mislim da to mitološko shvatanje kosovskog pitanja zaista postoji u Srbiji danas i ono se najčešće manifestuje kroz nastupe ministra spoljnih poslova. Ministar, na primjer, daje izjave i u njima tvrdi da je borba u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija nemoguća misija. Uprkos tome što je ta misija nemoguća, dakle ne moramo ni da očekujemo neke pozitivne efekte, on smatra da ipak treba da se upustimo u tu borbu, pa šta god bio ishod toga. To jeste jedan pokazatelj da se zaista vodi jedna vrsta mitološke politike. Moje mišljenje da ta nova politika ne treba da polazi od toga da Srbija treba u ovom trenutku odmah da prizna nezavisnost Kosova. Ona treba da pođe od prihvatanja realnosti da je nezavisnost Kosova verifikovana ratom 99. političkim pregovorima tokom 2006. godine i konačno mišljenje Međunarodnog suda pravde koje je dato 2010. godine. I ja mislim da ona treba da uvaži pre svega činjenicu da su ključni spoljno-politički partneri Srbije i gotovo svi susedi, dakle ne svi, ali gotovo svi priznali Kosovo kao nezavisnu državu. Ta nova kosovska politika bi mogla da uvaži sljedeće ili da obuhvata sljedeće elemente. Naprimjer, umjesto priznanja nezavisnosti, hajde da otvorimo sve moguće kanale komunikacije koji se tiču odnosa Srbije i Kosova, a koji se ne tiču direktno priznanja kosovske nezavisnosti. I ja mislim da ta politika može da ima svoj uzor ili model u postpolitik Willija Brandta, koja je također podrazumevala otvaranje odnosa između dve Nemačke, ali ne i priznanje ove druge. Sa druge strane, mislim da Srbija danas nema kapacitet da usporava Kosovo, naročito u njegovom hodu, čak i ka međunarodnim institucijama. Ta nezavisnost je verifikovana. Ali Srbija, mislim, danas ima kapacitet možda da inicira pregovore o uslovima za prihvatanje nezavisnosti Kosova. E to iniciranje pregovora o uslovima za priznanje nezavisnosti trebalo bi da donese ključnu promjenu u kosovskoj politici, a to je orijentacija ka životu Srba koji žive na Kosovu, a ne stalno pitanje kolika je, a ne kakva država u kojoj mi želimo da živimo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome kuda vodi sadašnja politika Srbije prema Kosovu. Sagovornici su Jelena Trivan, portparolka vladajuće demokratske stranke i Vladimir Pavićević, član Foruma za međunarodne odnose Srbije. Govori Jelena Trivan.
Mislim da je ova premisa nove politike da razmotrimo priznavanje Kosova ne sada nego kasnije jedna opasna pretpostavka. Pre svega opasna pretpostavka zato što podrazumeva da mi na neki lukrativan način sednemo za pregovarački sto predajući uslove pod kojima bismo mi to mogli da učinimo. Ja jedino mogu da razumem uslove pod kojima mi možemo da razgovaramo sa Kosovom, ali ne o nezavisnosti, ne generalno da razgovaramo, to je za početak da postoji elementarna zaštita ljudskih prava. A da bismo bilo što od toga uradili, da, i tu se ja slažem sa gospodinom Pavićevićem apsolutno, da je imperativ otvoriti kanale komunikacije i da ova rezolucija ima za cilj da se ti kanali otvore, zato što nam je potreban mandat. Inače, u protivnom, mi pregovaramo sa organima koje smo priznali. Ukoliko to nije pod okriljem Ujedinjenih nacija, to znači priznanje ukoliko sadno za pregovarački sto dva državna vrha.
Ako se slažete, ja bi se sada vratio rezoluciji. Posljednjih dana čuju se glasovi da bi Srbija pod pritiskom najvećih zemalja Evropske unije mogla da napravi kompromis i ublaži rezoluciju. Gospođo Trivan, ukoliko bi do toga došlo, na šta bi se to ublažavanje moglo odnositi?
Kada je reč o pregovorima s Evropskom unijom, kao što rekao, njih je bilo i pre podnošenja same rezolucije. Imali smo u prvom trenutku čak i od zemalja koje se danas protive njoj podršku, međutim u međuvremenu se ona promenila. Bilo kako bilo, taj proces sve vreme traje. Dakle, da ne bude dileme, od trenutka kada smo počeli da pišemo rezoluciju do danas, postoji stalni kontakt sa zemljama Evropske unije. Problem leži u samoj činjenici, kao što sam rekla, da u Evropskoj uniji ne postoji konsenzus oko tog pitanja. Apsolutno ni minimalan, ni elementaran konsenzus oko toga, od toga da li je trebalo podnositi rezoluciju, šta više postoje zemlje Evropske unije koji danas žele da podnesu rezoluciju, do samog sadržaja koji je u samoj biti potpuno nesporan. I to i oni koji su u ovom trenutku teški protivnici politike Srbije ne spore. Kažu da sama rezolucija po sebi nije sporna, sporno je njeno podnošenje. I to je jedan vrlo agresivan način da sklonite temu sa dnevnog reda i kažete prosto sklonite rezoluciju iako procedura Ujedinjenih nacija to nalaže i zažmurit ćemo se, to je ono verovanje male dece kad zažmurite da problem nestaje, zažmurit ćemo da postoji otvoren problem na Kosovu, zažmurit ćemo na činjenicu da sever Kosova funkcioniše kao potpuno autonomna oblast, realnost je da kosovski organi tu ne funkcionišu, realnost je da je vrlo teško i da nikada taj deo neće biti integrisan u Kosovo, realnost je da tu treba naći nekakvo rešenje za te ljude i za te paralelne institucije, realnost je da za to moramo da sednemo za pregovarački sto. I sada to svi u Evropskoj uniji naravno uviđaju i pokušavaju da nađu rešenje. Dakle, ovi kontakti koji sada postoje, to su kontakti koji postoje duže vreme, sada su vidljivi, očekuje se da ćemo doći do nekog približavanja stavova, ne zbog Srbije i ljubavi prema Srbiji, koliko zbog činjenice da postoji ozbiljno protivljenje unutar Evropske unije, ovakvom pristupu pre svega Velike Britanije i Nemačke, i kao što rekao, postoji interes nekih zemalja unutar same Evropske unije da zajedno sa Srbijom ili same podnesu nekakvu rezoluciju. Mi smo spremni na svaku vrstu dogovora, na svaku vrstu kompromisa, na svaku vrstu zajedničkog nastupa u Generalnoj skupštini, ali kao što rekao, preduslov za to je da Evropska unija formuliše nekakvu svoju zajedničku politiku.
Gospodine Pavićeviću, smatrate li vi da je glavni problem, ovo što gospođa Trivan kaže, u tome što Evropska unija praktično nema jedinstven stav prema rezoluciji koju je podnela Srbija, a da nije problem u sadržini rezolucije?
Pitanje spoljne politike Evropske unije je specifično pitanje jer Evropska unija i ne mora prema svojim osnivačkim ugovorima da ima jedinstveni stav oko spoljnopolitičkih pitanja. Već se najveći broj tih spoljnopolitičkih pitanja definiše kroz delovanje ministarstva spoljnih poslova svake države članice pojedinačno. Na primjer, rat u Iraku kada je povela Amerika, Evropska unija nije imala jedinstveni stav oko tog pitanja. Kao što ga nema ni oko pitanja Kosova. Ali imamo jasnu situaciju da 22 države priznaju nezavisnost, verovatno se protive podnošenju ove rezolucije, 5 država bi to možda mogli da podrže i tako dalje. Ali ipak taj broj 22-5 nešto govori, a naročito govori snaga pojedinih država i uticaj koji ima Evropskoj uniji, koji su uglavnom priznali nezavisnost Kosova. E sad, ja mislim da ovo nerazumevanje podnošenja rezolucije Generalnoj skupštini polazi od sljedećeg zaključka. Dakle, rat za Kosovo je vođen 99. godine. Taj rat Srbija je izgubila. Nakon toga, tokom 2006. godine, vođeni su politički pregovori. Tih rezultata nije bilo. Konačno je taj problem premešten, kako se govorilo u Srbiji, u pravnu arenu, očekujući da će eto sada pravo, služeći se pravdom, konačno da svoje mišljenje. I u pravnoj areni verifikovano je da ta deklaracija nezavisnosti kosovskih Albanaca ne predstavlja kršenje međunarodnog prava. Iz najvećeg broja država Evropske unije, naročito onih koje su najmoćnije, sada dolazi sljedeće zapažanje. Ako je verifikovana nezavisnost ratom u političkim pregovorima, u pravnoj areni sada 2010. godine, čemu onda služi ova rezolucija? Šta su njeni efekti osim održavanja u životu već propale kosovske politike? I ja mislim da otud dolaze sve ove primjedbe na podnošenje rezolucije.
Saglasnosti očigledno nema, samo bi na kraju postavio ovo pitanje. Gospođo Trivan, postoji li mogućnost da Srbija odustane od rezolucije kako je sugerisao britanski ministar inostranih poslova William Hague?
Evropska unija, bez obzira na tvrde stavove Hague-a, ne traži to od Srbije, nego traži modalitet da napravimo rezoluciju koja je za sve prihvatljiva. I u tom smeru se u ovom trenutku kreću diskusije sa Evropskom unijom. U ovom trenutku preovladava mišljenje u Evropskoj uniji da sa Srbijom treba naći zajednički jezik i trudit ćemo se da nađemo modalitet koji je prihvatljiv za obe strane.
Vaše mišljenje, gospodine Pavićeviću?
Mislim da sudbina ove rezolucije treba da bude rezultat dogovora sa Evropskom unijom, koja konačno treba i stvarno da bude prepoznata kao taj strateški, primarni, prioritet spoljne politike Srbije.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Trivan.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Pavićeviću.
Hvala vam, bilo mi je zadovoljstvo.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Jelena Trivan, portparolka vladajuće demokratske stranke, i Vladimir Pavićević, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj još jedan najvažnije vesti. Situacija na Novom Pazaru trenutno mirna. Ministar trgovine i usluga Slobodan Milosavljević zakazuje sastanak sutra sa proizvođačima ulja na kome će pregovarati o ceni tog proizvoda. Predstavnici Igmanske inicijative 10. septembra kod Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea Baskisketa proglasila prekid vatre. U Beogradu trenutno 18 stepeni, sutra promenljivo oblačno i svežije, maksimalna temperatura 20 stepeni. Prijetan dan iz Beograda, želim vam Željko Tomić i Želimir Bojević.